Tutkija Timo Stewart, mistä Suomen Kristillisen liiton perustajat tarkkaan ottaen olivat huolissaan puolueen perustamishetkellä 1950-luvun lopulla?
Sotien jälkeen Suomen yhteiskunta muuttui voimakkaasti 1950-luvulla. Tällainen vanha yhteiskuntajärjestys ja malli oli jollain tavalla murtumassa. Ja tässä on ehkä tämmöisiä universaalia ajatuksia. Harvoinhan ihmiset ajattelee, että asiat on menossa tämmöiseltä moraaliselta kannalta parempaan suuntaan. Että tässä muisteltiin vanhoja aikoja, vanhaa tämmöistä kirkossa käyvää suomalaista yhtenäiskulttuuria. Ja mietittiin, että millä lailla voitaisiin vaikuttaa sitten myös politiikkaan, että kehitys saataisiin pysähdyttyä ja siirrettyä parempaan suuntaan. Eli koettiin, että semmoinen kristillinen yhteiskuntamoraali, kotien eheys ja tämmöiset asiat niin oli särkymässä. Semmoiset asiat, mihin ei ehkä ollut heille mahdollista niinkään vaikuttaa kirkon saarnastuolista, vaan nimenomaan osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun eduskunnassa ja politiikassa.
No, keitä olivat nämä Kuusisaareen kokoontuneet Suomen Kristillisen liiton perustajat?
He olivat miehiä, pääasiassa luterilaisen kirkon jäseniä, monet heistä pappeja. Ei ollut mukana moniakaan, kellä olisi ollut poliittista kokemusta. Paavo Päivänsalon isä, Brunhans Päivänsalo, oli Kansallisen kokoomuksen kansanedustajana ollut aikaisemmin. Mutta pääasiassa tämmöinen pastorijoukko, jolla oli syvä huoli Suomen yhteiskunnan suunnasta.
Ja joilla ei varsinaisesti ollut poliittista kantaa.
Ei sillä hetkellä. Tämmöinen ehkä sanotaanko ei-sosialistinen tai isänmaallinen suuntaus Suomen Kristillisen liitolla, mikä sitten siinä kokouksessa perustettiin, niin aika pitkään oli tämmöistä ydinjoukkoa, kenellä oli historiaa kokoomuksessa, myös keskustassa, mutta tämä oli sitä joukkoa, johon pyrittiin vetoamaan ja johon myös onnistuttiin vetoamaan, kuitenkaan rajoittumatta millään lailla siihen.
Eli jossain mielessä painotus oli perinteisten porvaripuolueiden puolella.
Kyllä, ehdottomasti joo.
No, perustettaessa Suomen Kristillisen liiton tehtävä määriteltiin näin. Suomen Kristillinen liitto edustaa kristillis-isänmaallista suuntausta ja tukee vaaleissa sellaisia ehdokkaita, jotka tuntevat vastuun suomalaisen kansanvallan säilyttämisestä puoluediktatuurin valtapyyteistä vapaana. Edelleen vaadittiin kristillisen hengen ja moraalin turvaamista, nousevan polven kasvattamista Jumalan pelossa, kotien eheyttämistä, vanhusten vaalimista sekä yhteisten varojen käyttöä omaan etuun katsomatta. Timo Stewart, kuinka ajalleen tyypillisinä näitä kristillisen politiikan lähtölaukaukseen liittyviä ajatuksia voidaan pitää?
No, niiden esittäjän mielestä ne tietysti ei ollut tyypillisiä, siksi niille oli tilaus. Eli he halusivat nyt tuoda jotain Suomen poliittiseen kenttään, mikä heidän mielestä sieltä puuttu. Toisaalta nyt kun ne lukee tänä päivänä, niin ne näyttäytyy hyvinkin ajalleen tyypillisinä. On vaikea kuvitella kristillisdemokraattien puhuvan tänään ihan samoin sanankääntein. Tämmöiset kristillis-isänmaalliset arvot ja sävy puheessa niin ei suinkaan ollut Kristillisen liiton edustajille yksinomaista. Niitä kuuli kyllä muualtakin, mutta he itse koki, että nimenomaan tällainen viesti on se, mitä pitää olla enemmän, ja siksi tämän protestin laukas.
Tämä Kristillisen liiton perusta valettiin siis vahvalle moraaliperustalle, mutta esiintyykö muissa puolueissa kuinka paljon 60-luvun taitteessa vastaavaa moraalikysymysten painotusta?
Tämä on hankala kysymys, koska riippuu siitä, mitä tarkoitetaan moraalilla. Eli toki varmasti, jos oltaisiin keneltä tahansa sen ajan puolueen edustajalta kysytty, että onko teidän puolueenne moraalinen puolue, niin he olisivat sanoneet, että kyllä totta kai, että he ajaa tämmöisiä moraalisia arvoja, kun oikeudenmukaisuus, kotien ja ihmisten hyvinvointi on toki semmoisia arvoja, mitä muut puolueet jako. Tämmöinen yksittäisten perinteiseen niin kuin kristilliseen moraaliin linkitettyjen kysymysten painotus, niin sitäkin tietysti esiintyy, eikä se ollut suomalaisessa politiikassa uutta. Monessa puolueessa oli ollut pappismiehiä ja muitakin kansanedustajia, ehdokkaita kansanedustajia, joilla oli moraalisia painotuksia. Mutta jälleen kerran SKL haki itsellensä eroa nimenomaan voimakkaammassa moraalikysymysten painotuksessa. Ja yksi tärkeä pointti tässä tehtävämääritelmässä on tämä moraalinen painotus puolueiden valtapyyteestä riippumatta. Eli koettiin vahvasti, että saattaakin olla niin, että muissa puolueissa löytyy ihmisiä, joilla on oikeat moraaliset painotukset ja arvot vakaalla pohjalla ja kristillisellä pohjalla. Mutta että nämä puoluekoneistot on niin sitoutunut semmoiseen järjestelmään, joka sitten vääristää näitä arvoja. tämmöinen puolueen sisäinen dynamiikka ja voima takaa sen, että kristilliset arvot ei pääse kansakunnan kaapin päälle. Ja tähän haluttiin muutosta. Ja tämmöinen tavallaan vastavoima perinteiselle puolueelle, perinteiselle puoluepolitiikalle, puoluekoneistolle, puoluekurille ja kaikille, mitä se tuo mukanaan, niin se säilyi kristillisellä liitolla, säilyi hyvin vahvana vireenä.
Miten muissa puolueissa sitten suhtauduttiin tähän politiikan kristilliseen tulokkaaseen?
Suhtautuminen ei ollut positiivista. Ja yksi tärkeä syy siihen on tietysti se, että jos ilmestyy puolue tämmöisessä läpikotaisin luterilaisessa maassa, joka kutsuu itseään Suomen kristilliseksi liitoksi, niin tietenkin se, mikä siinä tulee rivien välistä sanotuksi, on, että muut puolueet ei jollain lailla ole kristillisiä tai riittävän kristillisiä. Ja kuitenkin kaikki puolueet, niiden jäsenet oli joko enimmäkseen tai ainakin osittain, niin oli vähintään kirkon jäseniä ja monet vieläpä aktiivisia jäseniä. Ja ei missään nimessä kokenut useimmat puolueet ainakaan olevansa millään lailla kristinuskon vastaisia. Eli tämmöinen uusi puolue, joka julistaa olevansa Suomen kristillinen liitto ja tuovansa kristillis-isämaallisen suuntauksen maahan, tuntuu helposti ja ehkä ymmärrettävästi monen puolueen edustajalta aika tekopyhältä.
Kuten todettu, Suomen kristillisen liiton perustajat ja kannattajakunta kuuluivat suurimmalta osalta luterilaiseen kirkkoon, mutta miten Suomen evankelis-luterilainen kirkko suhtautui Suomen kristilliseen liittoon?
No, suhtautuminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon taholta ei myöskään ollut kauhean lämmintä. Ongelmana on se, että kirkko ei kokenut, että politiikan tekeminen sopii kirkolle. Ja tämmöinen ryhmä, joka nimenomaan ratsastaa kristillisyydellä ja tekee sillä politiikkaa, niin sen nähtiin sotkevan tätä kirkon ja valtion erotusta, tai jos puhuu tämmöistä luterilaisesta regimenttiopista, missä politiikalla ja vallanpitäjällä on yksi tehtävä ja kirkolla on sitten täysin toinen. Ja siinä heräsi sitten kysymys, että mikäs olisi sitä kristillistä politiikkaa, että mitä politiikkaa tämmöinen ryhmä lähtee ajamaan. Ja se on semmoinen kysymys, joka on oikeastaan ajankohtainen yhä tänä päivänäkin, että se mikä on kristillistä politiikkaa, niin se pitää aina määritellä uudestaan. Ja se on semmoinen kysymys, mitä on kyseenalaistettu ja sen ympärillä debatoitu puolueen sisällä ja sitten sen ulkopuolelta.
Niin se pitää määritellä uudestaan ja erikseen.
Kyllä, ja siitä on ollut huomattavia erimielisyyksiä siitä, että onko se ylipäänsä mahdollista. Ja mitä se olisi sitten, jos se on mahdollista.
Näkyykö valtakirkon hapan asenne jollain tapaa esimerkiksi Kotimaalehden kirjoittelussa tai vaikkapa piispojen julkisissa kommenteissa?
Arkkipiispa Martti Simojoki, joka tuli arkkipiispaksi vuonna 1964, hän arvosteli julkisesti Suomen kristillistä liittoa. Muun muassa niin perusten, että koska ihmiset tulee kuitenkin kristitytkin eri yhteiskunnallisista ryhmistä, niin on luonnollista, että heillä on eri poliittisia mielipiteitä. Ja hän piti sitä vaarana, että jos joku ryhmä lähtee monopolisoimaan tätä kristillisyyden nimeä tähän politiikan alueelle, niin sitten ne perinteiset puolueet ehkä vapautuisi vastuustaan kristillisyyttä tai kirkkoa kohtaan tai kristillisiä arvoja kohtaan. Tämmöisiä pelkoja esiintyi ja hän ei tervehtinyt sitä suurella ilolla ollenkaan. Kotimaassa oli vähän samansuuntaista kirjoittelua.
Entä Suomen kristillisen liiton perustajat? Mitä mieltä he olivat valtakirkon varauksellisesta suhtautumisesta?
Eihän se tietysti ollut ideaalitilanne, mutta osa näistä perustajista oli kirkon pappeja ja heillä oli kyllä myös tukea kirkon sisältä. Toki olisi toivoneet enemmän tukea. Esimerkiksi Norjan kristillinen puolue, heidän yksi pääideologinsa oli piispa. Ja tämmöinen läheisempi suhde kansankirkkoon olisi ollut tietenkin toivottavaa.
Evankelis-luterilaisen kirkon sisällä vaikuttaa myös useita herätysliikkeitä. Minkälaiset yhteydet Suomen kristillisellä liitolla ja sen jäsenillä oli kirkon sisällä vaikuttaviin herätysliikkeisiin?
Kirkon sisällä vaikuttavista herätysliikkeistä varmaan selkeästi vahvimmat siteet on ollut niin sanottu viidenteen herätysliikkeeseen, jonka kasvuaika osuu samoille ajoille Suomen kristillisen liiton kanssa. Erityisesti tässä nousee esiin kansanlähetys. Eli vuonna 1967 perustettu kansanlähetys asettuu voimakkaasti lehtensä Uusi tie kautta tukemaan Suomen kristillistä liittoa. Ja on tämmöisiä tilastoja tehty, että 90% kansanlähetyksen jäsenistä olisi ollut Suomen kristillisen liiton tukijoita. Toki sitten tukijoihin mahtui myös luterilaisen kirkon ulkopuolisia tahoja, monia helluntailaisia, vapaakirkon kannattajia.
No ketkä Suomen Kristillisen liiton pitkäaikaisista vaikuttajista tulivat herätysliikkeiden piiristä?
Ulla Järvilehto on ainakin yksi hyvin tunnettu näkyvä kansanedustaja. Hän oli helluntailainen. Esko Almgren oli puheenjohtajana 80-luvulla pitkään ja hän tuli lähinnä vapaakirkon piiristä. Mutta Esko ei missään vaiheessa julistautunut minkään tietyn herätysliikkeen tai kirkkokunnan puolueeksi. Ei haluttu asettaa semmoisia raja-aitoja. Ja kannattajissa ja jäsenissä oli hyvin erilaisia ryhmiin kuuluvia ihmisiä ja se pidettiin tärkeänä, että tämmöisiin eri herätysliikkeitä jakaviin kysymyksiin sillä puolueessa tarvinnut sitten mennä puuttumaan.
Kristillisen liiton perustaminen oli uudenlainen ilmiö Suomen poliittisessa kentässä, mutta tämä ei ilmeisesti ollut kuitenkaan ensimmäinen kerta, kun maassamme perustettiin puolue, joka lähti toimimaan politiikassa nimenomaan kristilliseltä pohjalta, vai kuinka?
Tosiaan on yksi aikaisempi tämmöinen kristilliseksi nimetty puolue. Tämä toimiminen kristilliseltä pohjaltaan on ongelmallinen juuri siitä syystä, että mitä se oikeastaan sitten tarkoittaa. Mutta on yksi puolue, joka on nimennyt itseensä kristilliseksi tätä ennen. Ja se oli 1906-1922 eduskunnassa toiminut kristillinen työväenpuolue, joka oli sitten tämmöinen kristillinen reaktio sen ajan sosiaalidemokratian näihin radikaaleihin muotoihin. Se yritti yhdistää tämmöistä köyhään ja huono-osaiseen katsovaa uudistuksellista politiikkaa ja kristillisiä arvoja.
No, olivatko Suomen Kristillisen liiton poliittiset esikuvat ja vaikuttimet vain kotimaiset, vai oliko mukana myös niin sanotusti kansainvälistä lainaa?
Aika pitkälti kyse on kansainvälisistä esikuvista. Kristillisiä puolueita, tämmöisiä kristillisiksi nimettyjä puolueita, toimii Kristillisen liiton perustamisen aikoihin Länsi-Saksassa, Italiassa, Hollannissa, Belgiassa, Ranskassa, mutta etenkin tärkeä oli Norjassa toimiva kristillinen kansanpuolue, eli KrF. Ja tämä Norjan kristillinen kansanpuolue oli ollut jo aika pitkän toiminnassa. Ensimmäiset edustajat suurkäräjille tuli vuonna 1933 jo, eli 25 vuotta he olivat olleet edustettuina. Ja KrF oli vakiintunut puolue, se näytti olevan kasvamassa ja tämä yhteys vaan voimistui, koska KrF menestyi sillä lailla, kun SKL olisi mielellään halunnut menestyä Suomessa. Nämä yhteydet alkoi sitten tämän esikuvallisuuden lisäksi olla myös henkilöyhteyksiä ja Norjan materiaalia käytettiin Suomessa, ideologista materiaalia ja vierailuja oli suuntaan jos toiseen. Vuonna 1966 SKL julkaisi tämmöisen Norja näyttää tietäkirjasen, joka aika hyvin summaa heidän suhteensa tähän sisarpuolueeseen.
Eli Norjan kristillinen kansanpuolue oli Suomen Kristilliselle liitolle selkeä esikuva.
Kyllä, se oli tämmöinen innostava esimerkki siitä, että miten vastaavan tyyppisessä maassa, eli luterilaisessa Pohjoismaassa, jossa iso osa kansasta kuuluu kirkkoon, miten siellä voidaan hakea innotusta tämmöistä kristillisestä arvoista ja muuttaa ne sitten osaksi politiikkaa, jolla yhteiskuntaa saadaan luotsattua tämmöiselle kristillisemmälle pohjalle, niin kuin he asian näki.
Ensimmäisen kerran Suomen Kristillinen liitto osallistui eduskuntavaaleihin vain 2 kuukauden olemassaolonsa jälkeen heinäkuussa 1958. Tulokseksi tuli reilut 3000 ääntä eikä yhtään kansanedustajaa. Puolueen läpimurto valtakunnan politiikkaan tapahtui 10 vuotta myöhemmin, vuoden 1970 eduskuntavaaleissa, joissa SKL:n saama äänimäärä kasvoi 3-kertaiseksi ja metsänhoitaja Raino Westerholm pääsi ensimmäisenä kristillisenä kansanedustajana eduskuntaan. Timo Stewart, mitkä ajankohtaiset yhteiskunnalliset kysymykset ja muutokset Suomen poliittisessa ilmastossa johtivat 60-luvun lopulla siihen, että Kristillisen liiton sanoma alkoi saada vastakaikua äänestäjäkunnassa?
Toki yhteiskunnassa tapahtui paljon muutoksia. Osa niistä ihan todellisia, sen kehityskulun jatkoa, mitä silloin 50-luvun lopulla nähtiin, ja osa sitten oli mielikuvaa. Näihin todellisiin muutoksiin sisältyy tämmöinen 60-luvun lopussa etenkin tullut liberaali lainsäädäntö tai lainsäädännön liberalisointi. Vuonna 68 vapautettiin keskioluen myyntiä. Huvitilaisuuksia oli helpompi pitää myös kirkollisina pyhinä. Ja voi mainita ehkä vielä Hannu Salaman Jumalan pilkka oikeudenkäynnin, missä kirjailija toki tuomittiin, mutta sitten armahdettiin. Ja näiden lisäksi oli paljon sellaisia asioita, mistä puhuttiin. Oli tapetilla erilaisia uudistuksia ja monet niistä SKL:n piirissä nähtiin negatiivisina, tämmöistä yhteiskunnan arvopohjaa rapauttavina, Ja sillä oli selkeästi myös vastakaikua, että monet koki samoin. Televisio yleistyi ja siellä oli väkivaltaa ja paljasta pintaa, opiskelijaelämä politisoitu. Nämä kaikki semmoisia syitä, mitkä sai ihmiset asettumaan tämän SKL:n protestin taakse. Eli ehkä näissä ollaan menty liian pitkälle ja ehkä ei pitäisi tehdä kaikkea tällaista, mitä oli nyt tehty. Toinen syy on sitten se, että myös SKL puolueena kehittyi. Silloin vuonna 1958 vaaleissa kampanja-aika oli pari kuukautta siitä, kun puolue oli perustettu. Rahat ja henkilöresurssit oli erittäin vähissä. Tässä oli kulunut vuosikymmen aikaa, jolloin oli tehty hartiavoimin töitä. Vuoden 70 eduskuntavaaleissa oli jo 12 piirijärjestöä.
Niin, ja puoluehan oli jo edustettuna useissa kunnanvaltuustoissa.
Kyllä,
tässä
joo.
Vaiheessa.
Joo.
No, Uusi Suomi väitti, että suurinta osaa SKL:n saamista äänistä voi pitää protestina silloiselle elämäntyylille, radikalismille ja moraalittomuudelle. Ja Päivän Sanomat piti puolestaan SKL:n linjaa taantumuksellisena ja katsoi kristillisen puolueen liittyvän uskonnollisuuden varjolla liikkuvaan uustaantumuksellisuuteen. Kumpi näistä mielestänne paremmin selittää kristillisen puolueen kasvua 60-luvun lopulla?
No, sekä tämmöinen puhe yhteiskunnan moraalittomuudesta että SKL:n uustaantumuksellisuudelta, niin ne on molemmat poliittista retoriikkaa selvästi, jotka liittyy vähän tämmöiseen laajempaan elämäkatsomukselliseen kehykseen, eikä sinänsä oikein sovi selittämään sitä tilannetta. SKL itse kyllä näki itsensä toki just tämän Uuden Suomen kuvan kautta, että yhteiskunta oli muuttunut moraalittomaksi ja he olivat sitä vastustava protestipuolue. Ehkä tämä oli myös lähempänä sitä, miksikä monet muut heidät näki. Hyvin merkittävä osa SKL:n äänestäjistä oli entisiä kokoomuksen äänestäjiä. Uusi Suomi tietenkin kokoomuksen lehti. Ja heille SKL oli parempi protestin väylä kuin kokoomus oli ollut. Eli he oli vaihtanut puoluekantaansa äänestystottumustaan sen tähden, että maailmankatsomus oli sama, mutta SKL tuntui voimakkaammin protestoivan tämmöistä muutosta, mikä yhteiskunnassa on. Toisaalta sitten oli myös osa äänestäjiä, kelle ei ollut kyse protestista, vaan heillä oli tullut eteen tilanne, jossa löytyi nyt ensimmäistä kertaa semmoinen puolue, joka tuntui kiteyttävän sen, mitä kristityn tulisi ajatella politiikasta. Ja tässä on nyt yhtenä tämmöisen merkittävänä äänestäjäryhmänä on vaikkapa työväestö, perinteisiä vasemmiston äänestäjiä, ketkä oli tullut helluntaiherätykseen tai luterilaisiin herätyskristillisiin ryhmiin, jonka jälkeen heille muuttui vaikeaksi äänestää näitä entisiä puolueitaan.
Perinteisiä vasemmistopuolueita.
Perinteisiä vasemmistopuolueita. Mutta sitten myös oikeiston äänestäminen tai porvaripuolueiden, lähinnä kokoomuksen äänestäminen, tuntui sekin vähän vaikealta. Ja tässä nousi tämmöinen SKL-vaihtoehto, jossa pystyttiin ajamaan politiikkaa, joka tuntui tukevan näiden työväestön ja heikompien asiaa ja olevan silti ei-sosialistinen, nimenomaan kristillinen.
No, näissä vuoden 70 vaaleissa ne olivat yllätykselliset ja suurin yllättäjä oli protestipuolue SMP. Timo Stewart, voidaanko 60-luvun lopun Suomen kristillistä liittoa myös pitää yhtä lailla protestipuolueena?
Kyllä voi. Se syntyi protestipuolueena ja siltä se myös nyt jälkikäteen näyttää, että oli kehitystä, joka koettiin hankalaksi ja sitä vastaan lähdettiin protestoimaan.
No, näissä vuoden 70 eduskuntavaaleissa keskustelua herätti myös Yleisradion silloinen ohjelmapoliittisesti radikaali suunta, Reporadion ravistellessa maan moraaliarvoja ja poliittista sovinnaisuutta. Kuinka paljon tämän kristilliseen konservatismiin nojaavan uusiopuolueen äänimäärän kasvun voidaan katsoa olevan jonkinlaista yleismoraalista rekyyliä 60-luvun lopun kulttuurikuohuihin?
Se on varmasti yksi hyvin tärkeä syy. Nimenomaan tapahtumat, joita monet pitivät vääränlaisena kehityksenä, että luovutaan semmoista arvoista, mitkä koettiin läheisiksi. Ja SKL syntyi tähän kanavoimaan tämmöistä protestia ja antamaan sille äänen. Ei kuitenkaan niin, että se olisi missään vaiheessa edes alussa ollut pelkästään ei-puolue. Eli ihan alusta saakka SKL:llä oli myös positiivisia vaatimuksia. Ne 60-luvun kuluessa pelkästään sitten korostui, että on ollut tämä trendi siitä eteenpäin. Eli on sekä tämä protestiääni että sitten semmoinen rakentava ääni, missä sanotaan, että me ei pelkästään olla haluamatta tällaista politiikkaa, vaan tämä on semmoinen yhteiskunta, johon me halutaan pyrkiä ja näin me se tehdään.
Puhutaan sitten hieman tarkemmin, minkälaisilla vaaliteemoilla Kristillinen liitto ratsasti 70-luvun alun eduskuntavaaleissa.
Teemoja oli paljon. Esimerkiksi vuoden 72 vaaleissa lähdettiin tämmöisellä teemalla kuin puhtaan ja turvatun elämän puolesta, tämmöinen vaalilause keksittiin. Ja ne teemat, mitä haluttiin nostaa kärkeen, ne oli aika pitkälti tämmöisiä sosiaalisia teemoja, sosiaalipolitiikkaan liittyviä. Lapsilisiä olisi tullut jyrkemmin porrastaa. Minimieläkkeet oli yksi teema, opiskelija-asuntojen määrä, kehitysyhteistyömäärärahojen lisääminen ja ympäristön saastuminen. Tämäkin oli tämmöinen varhainen teema. Koti ja lapset on ollut monesti myös siis ihan vaalijulisteissa ja muussa semmoinen, millä yrittää kiinnittää ihmisten huomioon. Ja lapsen etu oli yksi tämmöinen iso slogani, mitä käytettiin.
No on väitetty, että Suomen Kristillinen liitto tuli tunnetuksi nimenomaan vastustaessaan vapaampaa aborttia ja alkoholilainsäädäntöä, mutta pitääkö tämä väite mielestänne paikkansa?
Se pitää paikkansa, että se tuli tunnetuksi tästä asiasta. Alkoholi ja abortti ja sitten niiden kylkiäisenä siveettömyys, niin se muodosti tämmöisen helpon kohteen pilapiirtäjille ja sutkautuksille ja nopeille uutisoinnille. Ne oli näitä herkullisimpia teemoja, missä kaikista helpoiten tuli näyttäneeksi hiukan ehkä tekopyhältä tai hurskastelevalta. Ja siitä kyllä otti varsinkin pilapiirtäjät otti kaiken ilon irti. Mutta ne ei missään nimessä ollut koskaan siis yksinomaisia, eikä välttämättä edes tärkeimpiä teemoja. Et siinä mielessä puolue itse on kyllä myös epäonnistunut tämän oman pakettinsa esittämisessä, koska kun lukee vanhoja puolueohjelmia ja vanhoja vaaliohjelmia ja puolue-eduskunta-aloitteita ja muita kannanottoja, niin niihin nimenomaan sisältyy paljon muita asioita, että nämä abortti ja alkoholi on ollut mukana, mutta ehkä saanut kohtuuttoman huomion.
Mikä politiikan lohko on ollut painavimmassa roolissa kristillisessä politiikassa?
Sosiaalipolitiikka. Kristillinen liitto yritti määritellä itsensä niin, että se on sosiaalipolitiikassa vasemmalla ja kulttuuripolitiikassa oikealla ja talousasioissa lähellä keskustaa. Tämmöinen vasemmalle kallellaan oleva sosiaalipolitiikka, siis perheiden, kodin, lapsien, vanhusten, heidän hoitaminen ja turvaaminen, se on ollut tämmöinen kantava teema ihan tässä käytännön työssä.
Suomen Kristillisellä liitolla oli melko ylimalkainen yleisohjelma vuoden 70 vaaleissa, ja läpi 70-luvun puolueessa tehtiin systemaattista ohjelmatyötä. Timo Stewart, miten vuoden 1979 kristillisten periaateohjelma erosi muiden silloisten puolueiden tavoitteista?
No selvästi omintakeisen piirre oli tämä sitkeä yritys löytää politiikan ohjeet Raamatusta. Ja se on kauhean haasteellinen tehtävä, koska Raamatusta ei ole suoraan nostettavissa ohjeita 70-luvun tai minkään muunkaan luvun Suomen politiikkaa. Mitä he toimi oli, että he yritti etsiä Raamatusta ne periaatteet, joiden pohjalle sitten voitaisiin rakentaa tämmöistä kristillistä politiikkaa. Ja tämä yritys on hirveän vahva, se näkyy näissä 70-luvun ohjelmissa hyvin selkeästi, eli etsitään tämmöisiä periaatteita, niin kuin esimerkiksi luomakunnan viljeleminen ja varjeleminen, josta sitten nousee tämmöiset ympäristönsuojelutavoitteet tai heikoimmista huolehtiminen, josta nousee sitten sosiaalipolitiikka ja myös kehitysyhteistyö. Mutta tietenkin se, miten tästä tehdään kristillistä politiikkaa, se aina ollut ihan selvää, mitä se tulisi olla. Mutta tämä oli niille ominaisinta ja ainutlaatuisinta.
Tästä 1979 periaateohjelmasta on sanottu, että siinä suurimmat kiinnostuksen kohteet olivat yhteiskunnan moraalisen rappion vastustaminen ja sosiaaliset kysymykset. Ja ohjelmaa on luonnehdittu myös vanhakantaiseksi. Mutta minkä silloisten puolueiden agendaa vastaan kristillisessä periaateohjelmassa voimakkaammin hyökättiin?
SKL keskittyy tosiaan sosiaalipolitiikkaan, näihin perhepoliittisiin kysymyksiin, erityisesti eläkkeisiin, alkoholiongelmiin. Ja monet näistä kysymyksistä oli itse asiassa sellaisia, mitä jaettiin sitten sosialististen puolueiden kanssa. Mutta jos pitäisi nähdä jotain tämmöistä hyökkäystä, niin monesti se juurikin suuntautuu näihin vasemmistolaisiin puolueisiin. Ne oli ainoat puolueet, kenen kanssa ei missään nimessä haluttu tehdä vaaliliittoja esimerkiksi.
Korostaessaan kristillisiä arvoja ja vedotessaan Raamattuun, Kristillinen liitto erosi muista 70-luvun puolueista, ja samaisella 10-luvulla Kekkosen valta oli huipussaan, eikä hänen idänpolitiikalleen juuri ollut vaihtoehtoja. Joten kysymys kuuluu, erosiko Kristillinen liitto muista puolueista myös silloisissa ulkopoliittisissa kannanotoissaan?
Kristillinen liitto puhuu 70-luvun loppupuolelle asti aika vähän ulkopolitiikasta. 70-luvun ohjelmakirjoituksessa tuli myös ulkopoliittinen ohjelma ja etenkin nämä vuoden 78 presidentinvaalit, jossa puolueen puheenjohtaja Raino Westerholm oli haastamassa Kekkosta, niin niissä nousi ulkopolitiikka tärkeiseen rooliin. Ja SKL toki, niin kuin kaikki muutkin puolueet Suomessa, korosti, että idän suhteiden pysyvyys ja ystävyyden linja Neuvostoliittoa kohtaan on semmoinen, mistä halutaan pitää kiinni. Ja Westerholm korosti, ettei hän halua muuttaa Kekkosen ulkopoliittista linjaa. Mutta eräs tämmöinen omaleimainen piirre SKL:n ulkopolitiikassa kuitenkin oli, ja se korostui jopa puolueen periaateohjelmassa aika isollakin painoarvolla. Ja se oli Israelin valtio. Ja tässä on taustalla nyt suoraan uskonnolliset syyt ja uskonnolliset tulkinnat, jossa nähtiin näin, että Raamattu opettaa Israelin valtion olevan Jumalan tarkoitusperien mukainen. Eli juutalaiset on edelleen Jumalan omaisuuskansa ja Israelin valtion syntyminen vuonna 1948 ei ollut mikään poliittinen vahinko, vaan se oli Raamatussa ennustettu ja se toteuttaa Jumalan tahdon ja että sillä valtiolla on erityinen merkitys Jumalan suunnitelmissa. Ja mikä vielä lisäksi tähän kristilliseksi sionismiksi kutsuttuun tulkintaan tulee, on suhtautuminen, eli myös suhtautuminen Israelin valtioon on tärkeää. Jumala tulisi tuomitsemaan Suomen kansaa sen pohjalta, miten Suomen kansa suhtautuu Israelin valtioon. Eli tämä ei ollut vain ikään kuin kuriositeetti tällä maailmankartalla, vaan se oli koko maailmanhistorian kohtalon kysymys. Ja näin ollen Kristilliselle liitolle oli tärkeää, että Suomi on tässä asiassa niin kuin Jumalan suunnitelman puolella, eli siunaa Israelin valtiota, jotta saisi myös Jumalan siunauksen. Ja välttää Israelin valtiota kiroamasta tai tuomitsemasta. Esimerkiksi YK:ssa tai kansainvälisessä parlamenttien unionissa tai muissa tilanteissa, missä Suomi monesti joutuu päättämään, miten äänestetään eri päätöslauselmien puolesta. Mikään muu puolue ei ottanut mitään yksittäistä ei-Suomen naapurivaltiota nimenomaan ohjelmiinsa käsiteltäväksi. Ja Kristillinen liitto otti tässä Israelin valtion. Heidän perusteensa siinä oli avoimen ja selkeän uskonnolliset. Se ei välttämättä aina johtanut Kristillistä liittoa mitenkään täysin erilaisiin kantoihin suhteessa Suomen Israel-politiikkaan. Vasemmiston kanssa oli selkeätä erimielisyyttä myös presidentti Kekkosen kanssa, jonka Kristillinen liitto katsoi tuominneen Israelin liian helposti.
No, nousiko tämä kristillinen sionismi puolueessa nimenomaan reaktiona akuuttiin Lähi-idän kriisiin vai onko sen juuret nimenomaan syvemmällä puolueen jäsenien ajattelussa?
Se juuret on syvemmällä ja tässä pitää mennä nyt suomalaisen kristillisen sionismin juurille laajemmin ja se liittyy juuri näihin joukkoihin, ketkä Kristillisen liiton takana voimakkaimmin oli. Eli kristillistä sionismia löytyy hyvin paljon nimenomaan helluntaiseurakunnista, vapaakirkosta ja viidennestä herätysliikkeestä ja nimenomaan kansanlähetyksen piiristä, ei rajoittuen niihin. Sillä on Suomessa itse asiassa ollut aika laaja kaikupohja kristillisessä piireessä.
Kristillinen liitto oli pienpuolue, mutta sen nousukausi eduskuntavaaleissa jatkui koko 70-luvun. Vuoden 1979 vaaleissa kristilliset saivat 5% annetusta äänistä ja 9 kansanedustajaa. Mitkä seikat 70-luvun poliittisessa ilmastossa nostivat SKL:n kaltaista puoluetta?
Yksi seikka on tämä 60-luvun radikalismi tai radikalismiksi koetut ilmiöt. Liberaali lainsäädäntö, yhteiskunnallinen muutos, kaupungistuminen, tietty juurettomuus, mikä sen mukana sitten tuli. Johannes Virolainen myönsi jossain vaiheessa, että SKL:n suosio todennäköisesti johtui tämmöistä harkitsemattomista ratkaisuista, mitä ehkä oltiin tehty uudistuspolitiikassa ja lainsäädännössä. Se on selkeästi yksi syy, tämä muutos yhteiskunnassa ja koettu muutos yhteiskunnassa, jonka SKL onnistui sitten myymään. Eli he onnistuivat myös sanomaan, että tällaista tapahtuu ja me olemme sitä vastaan. Toinen piirre on sitten ihan tämmöinen järjestörakenteeseen liittyvä. Eli kun SKL oli uusi puolue, niin he onnistuivat jatkuvasti kasvattamaan heidän piirijärjestöönsä ja paikallisjärjestöönsä määrää. Ja näin vähitellen päästiin kuntiin, missä ei oltu ennen oltu ja useimmat ihmiset sai sitten tämmöisen uuden vaihtoehdon valittavakseen. Ja tämä prosessi jatkuu aika nopeana läpi koko 70-luvun. Ja eräs tämmöinen niin kuin rakenteellinen tekijä, mikä auttoi, oli varmasti erittäin onnistunut vaaliliittoutuminen. Eli Kristillisen liiton äänimäärä nousi kunnallisvaaleissa ja eduskuntavaaleissa vuodesta toiseen. Eli todellista tämmöistä kannatuksen lisäystä tapahtui. Mutta se on ehkä ollut helpompi toteuttaa sen tähden, että lähes joka vaaleissa Kristillinen liitto onnistui liittoutumaan erittäin taitavasti toisten puolueiden kanssa ja näin saamaan enemmän edustajia eduskuntaan, kun äänimäärä olisi muussa tapauksessa antanut myöden.
Kuinka merkittävä tekijä oli yleinen kekkosvastaisuus? Kristillinen liittohan oli puolue, joka oli muun muassa vastustanut Urho Kekkosen valitsemista poikkeuslailla.
Siinäkin oli mahdollista sitten sanoa, että oltiin toimittu suoraselkäisesti ja oltu aikaa edellä. Ja tämmöinen pitkä vastustus tälle poikkeuslaille ja mulle tietenkin lisäsi uskottavuutta. Westerholmhan pystyi vuoden 1978 presidentinvaaleissa esittämällä tämmöisen toivottoman, mutta kuitenkin niin kuin rohkean haasteen Kekkoselle keräämään huomattavan suuren äänipotin. Hän sai lähes 9% äänistä, mikä oli kolminkertainen määrä Kristillisen liiton normaali kannatukseen. Eli selkeästi tälle Kekkosen haastamiselle oli vastakaikua. Toki vaaleissa oli muidenkin pienten puolueiden edustajia, mutta siinä tilanteessa Westerholm veti pisimmän korren.
No, näissä presidentinvaaleissa saatu vaalimenestys heijastui vielä vuoden 1979 eduskuntavaaleihin, mutta Kristillisen kannatuksen alamäki alkoi jo vuoden 1982 presidentinvaaleista, joissa SKL ei saanut yhtään valitsijamiestä mainitun Raino Westerholmin taakse. Ja vuoden 1983 eduskuntavaalit veivät puolestaan kristillisten kannatuksen jo aallon pohjaan. Timo Stewart, miksi Kristillisen liiton kannatus rapautui siirryttäessä 80-luvulle ja Kekkosen ajasta Koiviston kauteen?
Ensinnäkin nämä vuoden 1982 presidentinvaalit oli ihan uusi tilanne. Ne oli Suomessa hyvin pitkään aikaan ensimmäiset presidentinvaalit, missä selkeä ehdokas ei ollut Kekkonen. Ja tämä asetelma ei ollut siis ennalta määrätty ja siinä suhteessa tämmöisen protestiehdokkaan äänestäminen ei ollut samalla lailla järkevää. Eli kun Westerholm oli saanut näissä edellisissä presidentinvaaleissa paitsi Kristillisen liiton peruskannattajien äänet, myös sitten monien muiden äänet, niin nyt tapahtui niin, että hän ei saanut edes Kristillisen liiton uskollisten äänestäjien ääniä. Eli tämä ehkä tämä 82 presidentinvaali oli siis suuri tappio. Sen jälkeen 83 eduskuntavaalit, kansanedustajan paikkamäärä tippui 10-3, äänimäärä tippui 4.8-3. Tässä oli valtava tappion tuntu ja tappiohan se toki olikin. Mutta jos katsoo pidemmän aikakauden yli tätä SKL:n äänimäärän jakautumaa, niin oikeastaan siinä ehkä erottuu tämä vuoden 1979 eduskuntavaalit, jossa saatiin tämä lähes 5% kannatus. Se ehkä menee niin päin, että se erottuu positiivisesti, kun taas tämä 3% kannatus tuntuu olleen aika tasainen 20 vuoden ajan. Eli käytännössä tämä jakso 1975-1995, 20 vuoden ajan lukuun ottamatta näitä yksiä vuoden 1979 vaaleja, kannatus on ollut aika tarkalleen siinä 3% pinnassa. Tuossa 1991 vaalien seurauksena kristilliset pääsivät hallitukseen. Heillä oli vaikea hallitustaival, mutta sekään ei tuntunut muuttavan kannatusta juurikaan. Eli kannatus laski hiukan, niin kuin monesti hallituspuolueelle käy, mutta vuonna 1995 oltiin edelleen siinä noin 3%.
No todella, vuonna 1991 Suomen Kristillinen liitto pääsi ensimmäistä kertaa hallitusvastuuseen. Ja työskentely tässä 90-luvun alun lamahallituksessa ei ollut helppoa ja johti lopulta siihen, että kristilliset erosivat Esko Ahon porvarihallituksesta. Miksi Toimi Kankaanniemi jätti hallituksen vuonna 1994?
Toimi Kankaanniemi joutui jättämään hallituksen tämän EU-päätöksen tähden. Eli Suomi oli EU:n porteilla. Esko Ahon hallitus oli hoitanut neuvottelut. Aho vaati, että hallitus jättää hakemuksen yksimielisesti. Ja samanaikaisesti Kristillinen liitto oli jo vuodesta 90 saakka tehnyt tämmöisiä sisäisiä päätöksiä siitä, että he ei halua eikä voi tukea EU:hun osallistumista. Ja he ei voi myöskään olla mukana hallituksessa, jossa EU:hun mentäisi. Ja tässä tilanteessa sekä Ahon että puolueen puolelta, että sitten jo omista poliittisista näkemyksistään Kankaanniemellä oli muuta vaihtoehtoa kuin erota vuonna 1994.
No miksi tämä EU-päätös oli juuri kristillisille niin vaikea sulattaa?
Kristillisille näitä syitä oli osittain siis kannattajakuntaan liittyvät näkemykset, eli EU-vastustus oli voimakkaampi juuri niillä alueilla, missä kristilliset oli suosituimpia, osittain niin syystä, jotka on liittynyt puolueeseen itseensä. Puolue-elimissä, kun asiasta keskusteltiin, niin monet koki, että Euroopan unioni, siinä annettaisiin liikaa poliittista taloudellista valtaa Suomen ulkopuolelle. Ja että Suomen etu kärsisi tässä, että se on tavallaan luopumista tästä osasta itsenäisyyttä. Ja se vastustus kumpusi tästä, tämmöistä voimakkaasta niin kuin itsenäisyyden itsemääräämisen korostamisesta.
Niin puoluehan oli alun perin isänmaallis kristillinen puolue.
Kyllä, se vire on tässä kanssa taustalla.
80-luvulla kristillisten puheenjohtajana ehti toimia Raino Westerholm ja Esko Almgren. 90-luvulla toimi Kankaanniemi ja Bjarne Kallis. Ja vuodesta 2004 eteenpäin puoluetta on johtanut Päivi Räsänen. Minkälaista kristillisyyttä kukin näistä mainituista mielestäni edustaa?
Tässä oikeastaan ei ole niin tärkeää nyt, kun poliittisesta puolueesta puhutaan, että minkälaista kristillisyyttä he edustavat, vaan minkälainen käsitys heillä on siitä, että mitä kristillisyys tarkoittaa heidän politiikan tekonsa kannalta. Ja jokaisella näistä puheenjohtajista on ollut vähän oma linjansa. Tässä on se suuri teema, joka menee koko SKL:n ja myöhemmin kristillisdemokraattien läpi, on tämä tasapainottelu yleisarvopuolueen, eli tämmöisen eurooppalaistyylisen kristillisdemokraattisen puolueen ja sitten voimakkaammin uskosta kumpuavaan politiikkaan, niin kuin uskolla perusteltuun politiikkaan nojaavan puolueen välillä. Ja tässä on nyt vaihdellut puheenjohtajasta toiseen, on vaihdellut vähän se painotus ja tietenkin viime vuosina toki on ollut esillä enemmän semmoiset teemat, mitkä on linkitetty tähän tämmöisen uskonnollis-dogmaattisen linjan kanssa. Eli nämä samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröitymiseen liittyvät väittelyt. Ja siinä tuntuu, että ainakin julkisuudessa on paljon enemmän ollut tämmöinen uskonnollis-dogmaattinen linja.
2000-luvulla puolueen kannatus on palautunut valtakunnanvaaleissa lähelle 70-luvun lopun huippuvuosia. Mistä johtuu, että 2000-luku on ollut kristillisille puolueen kannatuksella mitaten verraten hyvää aikaa?
Tässä on taustalla varmasti useita teemoja. Mä itse näkisin, että tällä nimenmuutoksella on ollut tärkeä osa. Eli kun 2000-luvun alussa Suomen kristillisliitosta tuli Suomen kristillisdemokraatit, se koko muutoksen tarkoitus oli päästä pois tämmöisestä pienen uskontopuolueen imagosta semmoiseksi puolueeksi, joka yksinkertaisesti kannattaa arvoja, mitä monet suomalaiset kannattaa. Eli tämmöinen arvopuolue-teema.
60-luvulla silloinen SKL peräänkuulutti vaalijulisteissaan toimivansa kristillisen kodin ja yhteiskunnan puolesta. Ja korosti, että kaikessa yhteiskunnan rakentamistyössä perustana ja lähtökohtana tulee olla kristillinen usko ja elämänkatsomus. Timo Stewart, onko 2000-luvun Suomen kristillisdemokraatit mielestänne yhä uskollinen näille Suomen kristillisen liiton julkilausumille periaatteille?
Tässä on tämä kristillisen politiikan tekemisen paradoksi, se hankaluus siinä, että ei tavallaan ole mitään kristillistä politiikkaa. Ja jos sanotaan, että politiikan lähtökohtana on kristillinen usko ja elämänkatsomus, se ei vielä sano paljon mitään. Kaikkien politiikan lähtökohtana on varmasti joku elämänkatsomus ja se, miten nimenomaan kristillinen elämänkatsomus sitten muotoutui politiikaksi, siitä tulee aina olemaan erimielisyyttä ja jopa siitä, onko se mahdollista. Varmasti Suomen kristillisdemokraatit kokee tekevänsä politiikkaa, joka täyttää tämän. Ja samalla lailla varmasti monet kokevat, että se on edelleenkin mahdotonta. Ja että kristilliset arvot voidaan kyllä määritellä, mutta erityistä kristillistä politiikkaa ei ole, koska politiikka pureutuu tämän päivän yksityiskysymyksiin. Tämä on juuri se piirre, mikä kristilliset on tehnyt omaleimaseksi, erottanut muista puolueista, antanut heille mahdollisuuden tavoittaa osan suomalaisista ja samalla tällä retoriikalla vierottanut toisen osan.